พยายามกำหนดลมหายใจเข้าออกหายใจของเรามีที่ตั้งถ้าใจไม่ตามมันก็ล้มล้มตามเรื่องนั้นล้มตามเรื่องนี้แต่ส่วนมากมันล้มถ้ามันไม่มีที่ตั้งมันไม่รู้ตัวว่าล้มเหมือนคนไม่มีแคมป์เทสไม่มีไม่รู้จักเหนือใต้กระเดินไปโน่นวกมาวกมาอย่างนี้ก็เลยไม่รู้ตัวว่าวกมาเข้าใจตัวเองว่าเดินตรงแต่ที่จะมันวกอยู่นั่นมันไม่มีที่จะเทียบก็จิตใจของเราที่ชอบมีแต่เรื่องคิดนู่นคิดนี่มันก็ไปคุ้มมันเรื่อยๆไอ้คำว่าวกมันยังไม่พอมันถ้าจะเขียนเป็นแผนที่ว่าใจของเราไปเที่ยววันหนึ่งไปที่ไหนบ้างมันจะยุ่งไปหมดมันเส้นได้ที่มันพันกันจนแก้ไม่ออกแต่ถ้าว่าใจของเรามันมีที่ตั้งเราจะได้มีที่เทียบเช่นเหมือนเราจะไปดูเมฆอยู่ในอากาศถ้ามองเฉยๆไม่มีที่เทียบบนพื้นดินนั้นก็ไม่รู้ว่าเมฆมันจะไปทิศเหนือทิศใต้ไปเร็วช้ายังไงแต่ถ้าว่ามีที่เทียบเช่นมีเสาไฟฟ้ามียอดหลังคาแล้วก็เพ่งอยู่ตรงที่จุดนั้นนะเมฆมันจะเคลื่อนไปทางไหนเราก็รู้เพราะมีที่เทียบมีที่วัดจิตใจของเราก็เช่นเดียวกันถ้าอยากจะรู้ความเคลื่อนไหวของใจต้องมีหลักเช่นเราเอาลมหายใจเข้าออกถ้าใจอยู่กับลมเราก็รู้ตัวนี่แหละคือปัจจุบันก็ลมอดีตมันก็กำหนดไม่ได้ลมอนาคตก็ยังไม่มีมีแต่ลมปัจจุบันที่พอจะดูได้แล้วก็ดูตรงนี้ลมมันดีที่ว่ามันที่ฝึกสมถะก็ได้ฝึกวิปัสสนาก็ได้ให้มันเกิดความรู้ขึ้นมาความสงบขึ้นมาได้ก็บางครั้งจิตใจของเราต้องการสงบแล้วก็เอาลมนี่แหละเป็นที่ตั้งลมเข้าก็ให้สดชื่นออกก็ให้สดชื่นอยู่ถ้าเครียดก็ให้ลมคลายความเครียดถ้ารู้สึกเพลียก็หายใจแบบที่ว่าจะมันมีกำลังขึ้นมาคือมันจะปรับธาตุในร่างกายของเราให้พอดีเมื่อธาตุพอดีแล้วจิตใจก็ตั้งได้ด้วยความมั่นคงด้วยความสบายไม่ต้องฝืนให้มันมากแต่ว่าเราพิจารณาลมตรงไหนที่ไม่สบายเราก็แก้ไขแล้วก็เอาปัญญาฝึกสมาธิที่นิมิตใจของเราตั้งแล้วไม่ต้องรีบพิจารณานอกจากว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่จำเป็นที่จะลองพิจารณาเราจ่ายมันรู้สึกว่ามีพอตัวแล้วมันจะถอนตัวออกจากสมาธิแต่ไม่ได้ถอนเพราะไม่มั่นคงถอนเพียงว่ามีความอิ่มตัวในสมาธินั่นถึงเวลาที่จะมาพิจารณาได้กลับไปกลับมาอย่างเงี้ยพอจิตเคลื่อนออกจากสมาธิดูที่มันแล่นไปหาอะไรนั่นแหละเอาเรื่องนั่นมาพิจารณาจะเป็นเรื่องความโลภความโกรธความหลงราคะโทสะโมหะก็แล้วแต่พอพิจารณาจนเกิดความเข้าใจขึ้นมาถ้าไม่เกิดเข้าใจขึ้นมาแสดงว่าสมาธิของเรายังไม่พอเอากลับสู่ความสงบนี่กลับไปกลับอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าให้สงบเต็มที่จึงค่อยเจริญปัญญาก็ใจของเราที่จะสงบได้ไม่ต้องมีปัญญาอยู่บ้าง ต้องมีเข้าใจเรื่องใจของเราที่มันฟุ้งซ่านที่มันมีอุปสรรคขึ้นมามันเพราะอะไรเราจะแก้ไขยังไงบ้างนั่นมันก็เรียกว่าปัญญาถ้าไม่มีปัญญาแบบนี้ทำสมาธิไม่ได้ที่มันมีสมาธิแล้วใจของตั้งมั่นแล้วตาของเราใจนารายณ์รู้สึกมันชัดขึ้นมานั่นแหละมันจะหนุนปัญญาอีกขั้นนึงมันอุดหนุนกันอย่างนี้เหมือนมือของเราเวลาล้างมือขวาก็ต้องล้างมือซ้ายมือซ้ายก็ล้างมือขวาถ้ามีแต่มือเดียวล้างตัวเองมันก็ลำบากมากถ้าเทียบกับการออกกำลังกายมันก็ลักษณะเดียวกันถ้าเรารอให้ร่างกายเราแข็งแรงจึงค่อยออกกำลังกายมันก็เป็นไปไม่ได้หรอกมันต้องออกกำลังมันจึงจะมีแรงขึ้นมาปัญญาของเราก็เช่นเดียวกันมันเอามาใช้แต่ขั้นเริ่มแรกที่เรากำหนดลมหายใจนี่แหละเราจะแยกออกลมแบบไหนเป็นที่สบายลมแบบไหนไม่เป็นที่สบายแล้วก็พอกำหนดดูรู้ขึ้นมาแล้วทำยังไงจึงจะแต่งลมของเราเป็นที่สบายจนได้นี่ก็ต้องใช้ปัญญาเมื่อก็สบายสดชื่นอยู่ในตัวแล้วนั่นแหละมันก็อยู่ตรงนั้นแหละเมื่อใจอยู่แล้วมันก็อะไรที่ละเอียดที่แต่ก่อนมองไม่เห็นพอใจมันวิ่งไปวิ่งมาตอนนี้มันนิ่งอยู่แล้วมันก็ย่อมเห็นได้มันคนที่วิ่งตามถนนแต่มัวแต่วิ่งผ่านต้นไม้ภายหลังก็มีคนมาถามว่าไม่คิดผ่านต้นอะไรบ้างก็บอกได้บ้างไม่ได้บ้างแล้วจะเล่าเรื่องลักษณะของใบเป็นยังไงรูเป็นยังไงกิ่งเป็นยังไงก็ตอบได้บ้างไม่ได้บ้างผมเบลอไปหมดเห็นนู่นนิดนึงเห็นนี่นิดนึงแต่ไม่ได้เห็นเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ตลอดเรื่องในถ้าเรายืนอยู่กับที่นั่นแหละเราจึงจะเห็นอ้าวตอนนี้มันมีอะไรบ้างใบของมันเป็นยังไงถ้าเป็นใบฉากมีกี่ฉากแล้วก็ว่าไปเมื่อเห็นละเอียดแล้วของละเอียดที่มันควรจิตใจของเราอยู่ในสมาธิมันก็ยอมเห็นแล้วก็ละได้สมาธิของเราก็ยิ่งมั่นคงก็เป็นโอกาสให้เกิดปัญญาขึ้นมาที่ละเอียดกว่านั้นละเอียดกว่าเก่าอีกถ้ารู้จักใช้ลมเป็นที่ตั้งแล้วก็ใช้ลมเป็นที่พิจารณาอย่างไรพิจารณาลมนอกจากว่าสบายไม่สบายเราก็จะเห็นว่าหายใจแบบไหนมันช่วยอุดหนุนกุศลจิตแบบไหนมันช่วยอุดหนุนอกุศลจิตก็หายใจแบบไหนมันทำให้โกรธมันกำเริบความโกรธเงียบมันกำเริบแล้วก็เปลี่ยนการหายใจของเราจะเห็นมันกายกับใจมันเนื่องกันอย่างนี้แต่เมื่อเราเข้าใจเรื่องลมมันก็จะเปลี่ยนอาการของลมก็เข้าใจไปอย่างนึงความรู้สึกของลมหายใจก็จะเป็นอย่างนึงเช่นเราเข้าใจว่าลมมันต้องเข้าทางช่องจมูกที่อื่นมันเข้าไม่ได้ความรู้สึกของลมก็จะเป็นอย่างนึงเมื่อเราเข้าใจว่าลมนี่มันก็มีหลายขั้นความละเอียดของลมที่หยาบลมที่บานกลางลมที่ละเอียดประณีตมันมีอะไรบ้างไอ้ที่ละเอียดประณีตมันเข้าตามทุกคุมขอนได้เมื่อใจของเรามีสัญญาแบบนี้กำหนดดูลมหายใจมันก็จะปรากฏขึ้นมาอีกอย่างนึงนี่เรามีที่ทดลองดูว่าจิตใจของเรามีอิทธิพลต่อกายอย่างไรบ้างร่างกายของเรามีอิทธิพลต่อจิตใจเราอย่างไรบ้างก็ศึกษาที่ลมนี่แหละจังหวะลมเป็นที่ตั้งของสมาธิก็ได้เป็นที่ตั้งของปัญญาก็ได้ แล้วมันเดินควบคู่กันไปมันจึงจะถึงที่หมายของเราก็ถ้าจะเดินแค่ขาเดียวมันจะไปไม่รอดหรอกกระโดดไปแค่ยังขาซ้ายอย่างเดียวขาซ้ายอย่างเดียวขาขวาอย่างเดียวมันเหนื่อยเปล่าแต่ถ้าเราเดินเดียวขวาเดียวซ้ายเดียวขวาเดียวซ้ายเดี๋ยวก็ถึงที่ไม่ต้องเสียกำลังมากแต่สำคัญว่าต้องรู้จักกาละที่ท่านว่ากาละกาลันยุตาเวลาไหนที่จะควรจะเน้นความสงบเวลาไหนที่ควรจะเน้นการพิจารณานี่เรื่องของใครของมันที่จะสังเกตของเจ้าของแต่ปัญญาของเรามันจะเดินไปทางไหนอย่าให้มันทิ้งหลักของสมาธินะถ้าเลยจากสมาธิในปัจจุบันนี้เราออกไปหาอารมณ์นู่นอารมณ์นี้ในอดีตบ้างมันจะกลายเป็นสัญญาถ้าจะให้มันเป็นปัญญาจริงๆก็ต้องดูเรื่องในปัจจุบันเพราะฉะนั้นสมาธิท่านว่ามันรวบรวมเรื่องทั้งหลายของจิตใจของเราไว้ในที่เดียวไม่ต้องวิ่งออกไปตามมันก็อยู่ที่นี่หมดความโลภมันก็อยู่ตรงนี้ความโกรธมันก็อยู่ตรงนี้ความหลงก็อยู่นี่เช่นเดียวกันกายวาจาใจก็อยู่ตรงนี้กายเวทนาจิตธรรมก็อยู่ตรงนี้ทุกสิ่งทุกอย่างก็รวมอยู่ในจุดเดียวกันพอเราจะพิจารณาได้มองเห็นชัดตามความเป็นจริงที่มีอยู่ตามที่ปรากฏขึ้นมาเพราะฉะนั้นยังไงก็ต้องเอาสมาธิของเราเป็นหลักแล้วก็ปัญญาของเราก็วิ่งรอบอยู่จุดนี้ถ้าอยู่ด้วยกันอย่างนี้มันช่วยกันไม่เป็นค่าศึกต่อกันเราจะเจริญได้ทั้งสองฝ่าย